Сотон подкастын энэ удаагийн дугаараар хэшиг төгс би өөрийн бичсэн социал аналитик номын шүүмж буюу критик гэсэн сэдвийг ярилцахад шийдлээ. Саншах гэдэг үгээр бол бид ямар нэг ижээг агуулж байдаг. Шүүмжлэх гэсэн үгээр бас бид ямар нэг ижээг агуулж байгаа. Гэхдээ шүүмжлэл бүхэн яг саншахын эсрэг буюу муулах гэсэн үг бол биш байж байгаа. Тэгэхээр нэгэнт ягаад энэ сэдвийг сонгох болсон гэвэл сошиал медиа гэдэг бидний маш том талбар өдөр тутмын амьдралд нөлөөлөх үйс ийм том оршин тогтнолын нэг хэлбэр болчихсон. Харилцааны том хэрэгсэл болсон. Гэтэл энэ сошиал медиад явж байгаа мэдээллүүд, датанууд, энэ үгс энд бид хэрхэн хандж чаддаг вэ? Хэрхэн шүүмжтэйгээр хүлээж авч чаддаг вэ? Нөгөөтэйгөр шүүмжийг бид хэрхэн буруу ойлгодог вэ гэдэг талаар ярилцах нь бол цаг үеийн шаардлага болсон байна. Критик буюу энэ шүүмж гэсэн үг бол бусад сэтгэгдэлч гэдэг юм уу, комент гэсэн үгсээс хэрхэн ялгаатай болохыг энэ подкастын дугаараар бол өгүүлэхийг зорино. Критикчд бол хөгжил дэвшлийг авч яддаг. Юуч хэрвээ шүүгдэхгүй, шүүлтүргүй болж ий гэх юм бол тэнд дахиж хөгжил явагдахгүй л гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл төгс зүйл болсон гэсэн үг. Гэтэл юуч ингэж шүүлтүрдэж шүүмжлүүлэлгүй ин төгс гэмээр болчихсон гэж үзвэл үнэхээр нийгэмд төгс зүйл бас хэр байдаг үлээ гэдгийг бодох хэрэгтэй. Хоосон магтаалыг олонх нь саашаахад ганцхан найз бол шүүмжилж болно. Гэхдээ шүүмж бол эцсийн муулахын төлөө биш, харин сайжруулахын төлөө байгаа юм. Тэгэхээр хэн шүүмжлэн вэ? Тэр л одоо сайжруулах гэсэн тийм хуманист зорилготой уулна байж идэг. Тэгэхээр шулуумууд хамгийн түрүүнд тайруулж, шулуун шударга үхтэй хүн хамгийн түрүүнд адлуулдаг гэдэг энэ хилцээгч гэсэн бид одоо төгсгөл болгох хэрэгтэй. Яг гэвэл бид энэ шүүмж гэдэг болвол ажил явуулахгүй гэсэн үг биш. Шүүмж гэдэг бол өөрөө хийхгүй байж бусдыг муулж ийн гэсэн үг биш. Шүүмж гэдэг бол сөрөгчилж датсан гэсэн үг бол бүрч биш. Харин критик гэдэг үг бол маш классик буюу сонгодог ойлголт байгаа. Энэ нь цаана ялгах урдлаг гэдэг утгыг агуулж идэг. Юуг ялгах уу гэвэл зөв бурууг, сайн мууг, үнэн хотлыг, сайхан муухайг бас мөн бишийг ялгана. Тэгэхээр энэ классик ойлголтыг бид даанч булангуултуулсан хүн бүрэл шүүмжилдэг хоос шүүмж юу гэж авчрахгүй гэдгээр одоо дэндүү индүү айлгах болсон. Гэтэл бидний энэ бүхэн чинь ердөө л сэтгэгдлүүд гэдгийг бид ялгаж салгаж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр комент буюу сэтгэгдэл, критик буюу шүүмж хоёр ийм тустай ойлголт. Комент буюу сэтгэгдэл бол тухайн лагшны, тухайн сэтгэл хөдлөлийн, тухайн дүр зургийн, тухайн хүний хувь хүний үзлийн субъектив шинжтэй доод түвшний илэрхийлэл. Харин критик буюу шүүмж гэдэг бол бодохыг шаарддаг, судлахыг, цаг орохыг, хөдөлмөрлөхийг шаарддаг ийм дээд түвшний илэрхийлэл бол шүүмж. Гэтэл хүмүүс эдгээр энэ олон үлдлийг орхиж зөвхөн сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлдэг. Тиймээс Facebook, Twitter дээр бичсэн хүмүүсийн сэтгэгдлүүд л болохоос биш, шүүмж биш шүү гэдгийг олол ойлгох хэрэгтэй. Олон хүмүүс бол тааламжгүй сэтгэгдлийг энэ ол шүүмж юм байна гэж ойлгосноор жинхэнэ критиклэгтэр чадварын шүүмжийн мөн чанарыг бол үгүй хийж байгаатай утга нэг. Шүүмжилсэн бүхэн өөрөө эсэргүүцсэн гэсэн үг биш, харин ч эсэргээрээ сайжруулаарай л гэсэн шалгалт. Тэгэхээр нийгмийн амьдрал төгс байна гэвэл боломжгүй. Тиймээс энд одоо байгаа даалхансан болж л үе штэ, ийм л үе штэ гэх хүмүүс бол критик хүсдэггүй хүмүүс. Тийм. Бодоогүй гэвэл шүүмжилсэн биш, харин муулсан хэрэг гэдгийг л бид мартаж болохгүй. Тэгэхээр муулалт бол ямарч тусгүй. Харин шүүмж бол гацаа байдлаас нь ангижруулж хөгжилдөө тэмүүлүүлдэг. Тэгэхээр хөгжил гэж юу вэ гэвэл байгаа байдлаасаа жоохон ч гэсэн сайжрах үйл явц юм хэлж байгаа. Тэгэхээр культур буюу соёлын нийгмийн үүргийн нэгэн ч гэсэн тим байж байгаа. Өөрөвлөл нийгмийн булхайг шүмжилж бүрдлийг засах гэсэн нийгмийн үүрэг байж байгаа. За тэгэхээр критиклик гэдэг бол ийм оюуны ажил юм байна. Мэдээ мэдээллийг, датануудыг, мөн байгаа байдлыг яг жинхнээр нь авч боловсруулахад бид анализ, синтез, индукц, дедукцийн аргаар олон талаас нь судалж шинжлэх, бодох шаардлагатай тулгардаж байдаг. Энэ л логикийн нэг арга бол шүүмж. Бидний үдэс тутмын шүүмж гэж хэлээд байгаа зүйл бол шүүмж биш, харин сэтгэгдэл гэдгийг бол бид ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр ханах гэдэг бол бас нэг том асуудал болсон байна. Гэхдээ би энд бол сэтгэл ханж одоо юмхнаас юм хийх тэр чадвараас өөр ханалтуудыг дуудчихжээ. Одоо жишээ нь Чойнмас илүү зохиолч байхгүй мэтэр, Чингисээс илүү нийгмийн зүтгэлтэн ахиж гарч ирэхгүй мэтэр бид дэндүү өнгөрсөндөө ханж штэ. Тэ. Чойнмас хамгийн илүү, Чингис хаан хамгийн илүү гэж бид Чойнмас илүүчгүй, Чингисээс илүүчгүй хүнийг одоо гаргаж ирэхгүй. Ингээд бид юмда ханж байна. Тиймээс одоо Чойнмас илүү яруу найрагч гаргаж ирэхин тулд Чингисээс илүү нийгмийн зүтгэлтнийг гаргаж ирэхин тулд бид Чойнмыг бас Чингисийг шүүмжлэх ёстой болж байгаа. За хүүхдийг болвол мөр бүтэн гэдэг сатгалан бол боллоо гэж ханддаг. Энэ бол хүмүүжлийн маш том дайсан. Тийм. Хэрвээ ингэнэ л гэвэл хүүхдүүдийг бол бид биш Солонгос кинол хүмүүжүүлэх хэрэг гарч идэг. Тэгэхээр Монгол хүн өөрийгөө шүүмжлэхээс ямар их айн вэ? Өөрийнхөө бурууг зөвшөөрч чадахгүй юм бүхэнд шалтак хайж тохиолдлыг бол заяа төрхтэй холбох. Тийм. Цаашлбал өөрийн санаа өөртөө зөв гэж одоо нийтэд буруу байхад зөвхөн өөрийнхөө төлөө зөв болгож одоо за энэ л метод энэ олон зөвлөлдсөн үгс худал үннийг ялгасан, салгасан, мөн бишийг ялгасан энэ нэг шүүлтүрийн оюуны дээд процесс бол критик буюу ийм л классик ойлголт. Тэгэхээр энэ шүүмж гэдэг бол аль ч оронд аль ч цаг үед тусласаар ажилласан. Тиймээс бид шүүмжээс айх биш, шүүмжээс зогтох биш, шүүмжээс холдох биш, харин шүүмжлэх хэрэгтэй. Гэхдээ шүүмжлэх гэдэг ямар их цаг зарсан, ямар их судалгаа, ямар их бодол шаардсан, ямар их шалгасан, ямар их ялгасан ийм дээд оюуны ажил юм бэ гэдгийг бол бид айлах хэрэгтэй. Тиймээс бидний хамгийн андуурсдаг асуудал бол шүүмж сэтгэл хоёр ийм л хол зөрүүтэй ойлголтой. Анхааралтайсан баярлалаа.